Bună dimineața, astăzi e marți, 15 aprilie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Liberă Moldova la ora 7. Meteorologii anunță pentru azi vreme rece și ploioasă, la această oră sunt în jur de 8 grade și cerul e acoperit de nori, la prânz va fi doar cu puțin mai cald, maximile vor urca până la cel mult 13 grade, spre seară temperatura va rămâne aceeași, iar la noapte minimile vor oscila între 5 și 3 grade Celsius. Astăzi, în emisiune, vom discuta despre vicii printre adolescenți. Un studiu realizat prin școlile din Chișinău arată că peste 16% dintre ele fumează și consumă alcool. Invitata emisiunii este Valentina Cujba, adjunct la Direcția de Învățământ din Chișinău. Despre bombele ecologice ale Chișinăului ne va vorbi Iulian Ciocan în rubrica sa Realitatea cu amănântul. Jurnalul de corespondent îi aparține azi lui Petru Petkov și e despre corupția în justiția bulgărească. Ce scriu ziarele moldovene vom afla de la Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem emisiunea cu știri și astăzi în studioul Europei Libere de la Praga e Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vladimir Voronin sugerează ce ar presupune măsurile de încredere convenite cu Igor Smirnov. România are un nou ministru de externe. Silvio Berlusconi câștigă alegerile în Italia. Washingtonul este îngrijorat de penuria alimentară globală. Papa Benedict își începe prima sa vizită în Statele Unite. Acestea sunt principalele teme la știri. Revin în câteva secunde cu amănunte. Președintele Vladimir Voronin a ținut o ședință specială cu premierul Zinaida Greceană și ministrul reintegrării Vasili Șova, cerând accelerarea măsurilor de încredere între Chișinău și Tiraspol convenite cu liderul separatist Igor Smirnov vinerea trecută. Citat de agențiile de presă, președintele Voronin a spus că aceste măsuri, aflate în sarcina unor grupuri de lucru reactivate, ar avea un caracter practic, fiind menite să asigure protecția drepturilor și îmbunătățirea situației populației din regiunea transnistreană. România are un nou ministru de externe, Lazar Comănescu, un diplomat de carieră, fostul ambasador român la Uniunea Europeană și NATO. Comănescu îl înlocuiește pe Adrian Cioroianu, care și-a prezentat demisia vineri, din cauza unui scandal legat de moartea românului Daniel Krulic după 2 luni de greva foamei într-o închisoare din Polonia. Politicianul conservator italian, miliardarul Silvio Berlusconi, este pe care să devină prim-ministru în Italia pentru a treia oară. Potrivit rezultatelor oficiale ale neoficiale ale alegerilor generale din Italia, coaliția condusă de Berlusconi a obținut controlul în ambele camere ale Parlamentului ca aproximativ 46% din voturi. Coaliția de centru-stânga, condusă de fostul primar al Romei, Walter Veltroni, a obținut aproximativ 39% în urma alegerilor anticipate de duminică și luni. Veltroni a recunoscut înfrângerea la puțin timp după închiderea secțiilor de votare. Președintele rus Vladimir Putin va rosti un discurs la Congresul Formațiunii de Guvernământ Rusia Unită, care a creat ieri o funcție nouă de șef de partid și i-a oferit-o lui Putin. Din această poziție, Vladimir Putin urmează să devină prim-ministru al Rusiei după ce va transmite lui Dmitri Medvedev pe 7 mai mandatul de șef al statului. Casa Albă de la Washington spune că președintele George Bush este foarte îngrijorat de penuria de alimente pe plan internațional. El a cerut consilierilor săi să examineze cum pot interveni Statele Unite pentru aplanarea deficitului. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a spus la rândul său că este nevoie de o politică nouă pe termen lung în ceea ce privește producția de cereale ca să se evite foametea pe fundalul prețurilor în creștere. Liderul spiritual al tibetanilor, Dalai Lama, spune că China a promovat o politică de genocid cultural în Tibet, în ciuda dezmințirilor date de conducerea chineză. Vorbind într-un interviu la postul public de radio american în cursul unei vizite în Statele Unite, Dalai Lama, în vârstă de 72 de ani, a spus că speră să se reîntoarcă pe pământul natal, în Tibet, de unde s-a refugiat în fața persecuțiilor chineze cu aproape 50 de ani în urmă. Papa Benedict este așteptat să sosească astăzi la Washington într-o primă vizită în Statele Unite, care va dura 6 zile. Papa se va întâlni cu președintele George Bush la Casa Albă, se va adresa liderilor catolici din învățământul superior, va rosti un discurs la Națiunile Unite, va vizita Ground Zero, locul atacurilor teroriste din 2001, și va oficia servicii divine pe 2 stadioane. Elena, atât cu știrile de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. În municipiul Chișinău, aproximativ 16% din elevi fumează și consumă constant băuturi alcoolice. Datele aparțin Centrului de Diagnosticare și Reabilitare Psihosocială Armonia din capitală și au fost publicate la sfârșitul săptămânii trecute. Experții de la această instituție le-au adresat întrebări la 170 de elevi din 5 licee ca să afle că jumătate dintre elevii fumători sunt fete, iar aproape 4% din ele sunt dependente de țigări. Vom preciza că un studiu general despre consumul de alcool și fumatul printre elevi în întreaga Moldovă nu au fost, se pare, încă făcut. Din discuțiile însă cu profesorii de la diverse școli din provincie am aflat că fenomenul ia proporții, fiind cauzat de cele mai deseori de lipsa de acasă a părinților plecați la muncă peste hotare. Invitata emisiunii este Valentina Cujba, adjunct la Direcția de Învățământ din Chișinău. Doamna Cujba, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna Cujba, s-a schimbat mult situația la acest capitol față de acea de acum sau de acum 5 sau 10 ani? Erau atunci mai puțini elevi consumatori de alcool sau de tutun?
Deci, dumneavoastră, deja ați menționat că această cercetare care a fost făcută, dar să zic pe un eșantion foarte mic, datele statistice arată că numărul copiilor care utilizează alcool, consumă alcool și sau atins de țigară, e în creștere. Cu toate că instituțiile de învățământ desfășoară mai multe activități de prevenire, de combatere a acestor vicii, el este, persistă, există. Și cred că fiecare din noi, în orice moment trecând pe stradă, observă acest lucru. Ați menționat dumneavoastră că o problemă este faptul că o parte din părinți, la unii copii, chiar ambii părinți sunt plecați în afara țării la lucru, copiii rămân poate într-o măsură anumită și fără supraveghere sau sunt supravegheați de bunici, de rude, este un moment. Dar cred că este și indiferența celor mai în vârstă, celor maturi, care văzând acest lucru, văzând un copil cu țigară, văzând cum copilul cumpără un pachet de țigări, nu stopează lucrul acesta, nu adresează nici obiecții, nici acelui vânzător, nici acelui copil care face lucrul respectiv.
Doamna Cujbă, spuneați dumneavoastră de măsuri de prevenire și de combatere a fenomenului. În ce constau aceste măsuri? Cum se manifestă ele? E vorba de pedepse sau există și alte modalități?
Ce încearcă să facă administrațiile școlilor ca să prevină fenomenul?
Da, încerc să explic acest moment, fiindcă, într-adevăr, la capitolul respectiv, școala are doar o singură pârghie de a convinge, de a vorbi copilului, fie el chiar și din 19 ani, despre urmările pe care le poate aduce tutunul, fumatul, alcoolul și poate uneori și consumul de droguri. Deci pentru municipiul Chișinău sunt tradiționale mai multe activități. În primul rând sunt orele de dirigenție, sunt dezbaterile, discuțiile, mesele rotunde. În unele instituții se practică și niște emisiuni radiofonice, publicații tematice, concursuri și multe, multe alte lucruri. Promovează instituțiile de învățământ, promovează politica națională la capitolul educației pentru sănătate în cadrul orelor opționale. Pentru noi este o tradiție, pe parcurs la 12 ani se desfășurăm în luna noiembrie și luna aprilie, așa numitele lunare pro-sănătate, care sunt și tradiționale și în cadrul cărora se implică nu numai cadrele didactice, dar și specialiștii în domeniu, fiindcă avem relații de colaborare foarte importante și, cred eu, benefice cu Centrul Republican de narcologie. Domnul Mihai Oprea, medic șef adjunct, este un oaspete des în instituțiile de învățământ.
Doamna Cujbă, dar dacă aceste măsuri nu sunt eficiente și dumneavoastră spuneți că numărul elevilor care consumă alcool și fumează este în creștere, direcția, de exemplu, municipal, cea municipală, ce alte măsuri ar putea lua ca să îi determine într-un fel sau altul pe elevi să nu mai fumeze sau să bea bere sau altceva?
Nu știu dacă aș zice eu că e regretabil că nu putem aplica alte pedepse, fiindcă cred că nu este misiunea instituției de învățământ să-l pedepsească pe copil. Astăzi, instituția de învățământ, școala, direcția noastră, are doar în acest moment de a-l informa și a-l preîntâmpina.
Doamna Cujbă, nu vorbeam numai decât de pedepse. Eu m-am gândit, de exemplu, acum la asistență psihologică pentru elevii mai cu mai multe probleme. S-a încercat un program de genul ăsta, să zicem, sau poate există și alte soluții, nu știu.
În instituțiile de învățământ activează psihologul. Dar, spre regret, numărul de copii care studiază în instituțiile de învățământ este destul de mare pentru ca o singură persoană să poată efectua activități practice cu toți copiii care utilizează alcool și fumează. În municipiu activează Centrul de Diagnosticare și Reabilitare Armonie. Este un centru care acordă ajutor nu numai copiilor cu vicii, dar și familiilor. Lucrează și cu părinții acestor copii. Dar desigur că numărul copiilor pe care o poate deservi și acest centru și psihologii din instituție nu este suficient pentru a zice că dezrădăcinăm completamente aceste vicii.
De altfel, vorbind despre amploarea fenomenului, din informațiile pe care le aveți, unde este mai grav? În oraș, în suburbiile municipiului Chișinău sau poate în localitățile rurale, la țară?
Dacă vorbim de municipiul Chișinău, desigur că situația mai tristă pentru noi este în cadrul orașului. Totuși, educația din satele, din comunele alăturate Chișinăului este un pic altfel. Relațiile dintr-o, nu știu, unitate locală de gen sat sunt, cred că, mai sincere și ne bucurăm că cel puțin acolo încă aceste vicii nu au luat o amploare.
Doamna Cușbă, 16%, cam câți elevi ar fi care învață în municipiul Chișinău?
Eu astăzi n-aș risca să numesc numărul copiilor care ar risca, fiindcă deja ziceam că totuși a fost făcut acest sondaj, acest studiu, pe un eșantion foarte mic, 170 de copii din cele peste 96.000 de elevi pe care îi avem noi în Chișinău, e prea puțin vorbitor. Aș vrea să menționez că acum, în lunile aprilie și mai, pe teritoriul Republicii, se realizează un studiu european la colectarea datelor despre consumul de alcool, tutun și drogul în rândul elevilor. Deci este un studiu care se va desfășura în mai multe țări din Europa și cred eu că atunci când se va examina situația în toate instituțiile de învățământ din municipiu, vom putea vorbi cu niște cifre concrete, date statistice reale și atunci vom putea zice câte fete, câți băieți folosesc, consumă alcool și fumează. Fiindcă astăzi poate copilul a fumat o singură țigară, dar a zis că a fumat. Deci e foarte complicat de a vorbi despre o cifră concretă.
Doamna Cușbă, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat despre viciile printre elevi cu Valentina Cușbă, adjunct la Direcția de Învățământ din Chișinău.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 14 minute. Valeriu Cățăra a reușit să citească până la această oră toate ziarele pe care le-a primit azi, așa încât e pregătit să ne spună principalele probleme abordate de gazetar.
Temele de interes sunt în general aceleași în presa de azi. Toate ziarele publică detalii ale investigațiilor în cazul catastrofei aviatice de săptămâna trecută de pe aeroportul Chișinău. Scriu despre cazul unei moldovence din Italia găsită moartă în casă abia la o lună după ce a suferit, se pare, un atac de cord. Comentează situația de la primărie, după ce ieri a fost votat un nou tarif la căldură, dar mai întâi de toate continuă dezbaterele pe seama întâlnirii de vineri dintre președintele Vladimir Voronin și liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov. Cei interesați pot găsi în Moldova Suverană, o cronică oficială din depeșele expediate de serviciile de presă ale președinției și guvernului de pe urma acestei întâlniri și a tuturor celor care au urmat, cu diplomați străini mai ales. Fluxul, în schimb, îl citează pe ministrul reintegrării, Vasilii Șova, dintr-un interviu pentru Agenția Românească Newsin, unde spune că negocierile în format 5+2 au și fost reluate luni la Odessa, informal cei drept deocamdată. Pe lângă asta, aflați din Flux că întâlnirea dintre Voronin și Smirnov ar putea fi urmată de o discuție între Marian Lupu, speakerul Parlamentului de la Chișinău, și președintele legislativului transnistrean, Evgenii Șefciuc. Cele mai ample comentarii apar însă azi în Jurnal de Chișinău, acolo unde Nicolae Negru scrie despre căciula prezidențială în loc de scrumieră. Privit la televizor, citez, spectacolul întâlnirii arăta jenant și penibil, afirmă Nicolae Negru, ținându-i sonul, Petru Bogatu crede la rândul că președintele Republicii Moldova este și el victima unei intoxicări, numai că nu fizice, ci politice, scrie Bogatu, enumerând și trei iluzii care l-ar fi adus pe șeful statului în situația ingrată în care a ajuns.
Valeriu, spuneai și ceva despre noul preț la energia termică.
Da, 536 de lei pentru o gigacalorie. Este acest preț votat ieri în Consiliul Municipal Chișinău și pe care timpul îl ridică chiar într-un titlu, precizând însă în subsolul articolului din care vă las să aflați singuri mai multe detalii, că anul trecut Termocom a obținut un profit de 35 de milioane de lei, ceea ce confirmă că tariful aprobat pentru 2007 de 540 de lei e mai mare decât costul real al unei gigacalorii, scrie timpul. Tot acolo Alina Țurcanu semnează un editorial despre prioritățile externelor de la Chișinău, care și-au adus brusc aminte de soarta moldovenilor stabiliți în România. Dar cât privește atât primăria Chișinău, sau mai exact cât îl privește pe primarul Dorin Chertoacă, cât și România, Moldova Suverană îl acuză din nou pe edilul capitalei că ar realiza o misiune specială a serviciilor secrete de la București, bineînțeles, și mai publică Moldova Suverană o încercare de radiografie a opoziției moldovenești sub titlul Criza de modele morale, Moldova, un fruct râvnit de toți șacalii.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 17 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Acum știri. Pe scurt, Alexandru are legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Președintele Vladimir Voronin a ținut o ședință specială cu premierul Zinaida Greceană și ministrul reintegrării Vasili Șova, cerând accelerarea măsurilor de încredere între Chișinău și Tiraspol, convenite cu liderul separatist Igor Smirnov vinerea trecută. Președintele Voronin a spus că aceste măsuri ar avea un caracter practic, fiind menite să asigure protecția drepturilor și să îmbunătățească situația populației din regiunea transnistreană. România are un nou ministru de externe, Lazar Comănescu, un diplomat de carieră, fost ambasador român la Uniunea Europeană și NATO. Comănescu îl înlocuiește pe Adrian Cioroianu, care și-a prezentat demisia vineri din cauza unui scandal legat de moartea românului Daniel Krulic după 2 luni de greva foamei într-o închisoare din Polonia. Politicianul conservator italian, miliardarul Silvio Berlusconi, este pe cale să devină prim-ministru în Italia pentru a treia oară. Potrivit rezultatelor neoficiale ale alegerilor generale din Italia, coaliția condusă de Berlusconi a obținut controlul în ambele camere ale Parlamentului. Walter Veltroni, liderul coaliției de centru-stânga, a recunoscut înfrângerea la puțin timp după închiderea secțiilor de votare luni după amiază. Președintele rus Vladimir Putin va rosti un discurs la Congresul Formațiunii de Guvernământ Rusia Unită, care a creat ieri o funcție nouă de șef de partid și a oferit-o lui Putin. Din această poziție, Vladimir Putin urmează să devină prim-ministru al Rusiei după ce îi va transmite lui Dmitri Medvedev pe 7 mai mandatul de șef al statului. Statele Unite sunt îngrijorate de soarta unui avocat american arestat în Belarus din cauza suspiciunilor că ar folosi acte false. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că starea lui Emanuel Zelter, de 54 de ani, este gravă. El este bolnav și are nevoie să ia zilnic medicamente, dar diplomaților americani le-a fost permisă doar o singură întrevedere cu acesta. Potrivit Departamentului de Stat de la Washington, autoritățile belaruse nu au informat la timp despre arestarea lui Zelter și despre transferul acestuia la un spital de psihiatrie de la Minsk. Elena, atât cu știrile de la Praga, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi pieturile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am citit zilele astea un interviu cu Vasile Panfil, șeful direcției construcții capitale a primăriei Chișinău. Acesta zice, citez, sub aspect ecologic suntem într-o situație catastrofală. Cartierul Schinoasa, de exemplu, se află în pragul unei catastrofe ecologice. 80% din case nu au rețele de canalizare, 70% nu au apeduct. Latrinele constituie o veritabilă bombă ecologică, deoarece infectează solul cu dejecții. În plus, impun cheltuieli suplimentare. Atunci când vor fi construite rețele de canalizare, va trebui să extragem solul din aceste gropi pe o rază de 10 metri, să-l evacuăm și să-l îngropăm în locuri ferite, așa cum se procedează cu substanțele radioactive. Să dezinfectăm gropile și să le acoperim cu pământ. Iar de jur împrejurul lacului din Valea Morilor se construiesc în ultimii ani tot mai multe case fără rețele de canalizare, iar dejecțiile se scurg direct în apele lui. Nu ați încercat sentimentul că domnul Panfil face o incursiune în Evul Mediu? Această realitate dezgustătoare trebuie arătată, așa cum o face Vasile Panfil, măcar și din simplu motiv că unii mai au iluzia că suntem o capitală europeană. Că cei din Uniunea Europeană abia așteaptă să vină și mândrul Chișinău în familia marilor orașe ale continentului. Ei bine, cu asemenea bombe ecologice, mă tem că nu vom ajunge în curând la porțile Europei. Și ce-i de făcut? Nu știu, pentru că nu sunt expert la primărie și nici ministru în guvern. Poate domnul Panfil știe mai mult în acest sens. Pe mine altceva mă interesează. Cum de-am ajuns noi aici? Cine-i de vină? Și dacă stau să mă gândesc mai bine, de vină sunt nu numai autoritățile, ci și simplii muritori, creatorii acestor latrine răumirositoare. Dar ei nu au de ales, pentru că nouă canalizare și apeduct ar putea să le găsească cineva o justificare. Înțeleg, dar de ce tac? De ce nu cer autorităților să găsească bani? Înțeleg că autoritățile nu sunt prea bogate, dar dacă tăcem și poluăm solul în continuare, unde ajungem?
Și aproape 22 de minute, principalele instituții financiare internaționale fac apel la acțiuni urgente împotriva penuriei de alimente și dublării prețurilor. Banca Mondială a estimat că 100 de milioane de oameni din țările sărace se pot pomeni într-o sărăcie și mai profundă, iar revoltele sociale în întreaga lume se pot extinde. Revine la microfon Alexandru Eftode.
Elena, prețurile alimentelor s-a dublat în ultimii 3 ani, iar în unele țări sărace din Asia și din Africa, revoltele au început deja. În Haiti, protestele violente față de scumpirea hranei au făcut câteva victime la sfârșitul săptămânii trecute și au dus la răsturnarea guvernului. Problema a intrat pe agenda politică internațională, iar duminică a fost discutată la o ședință comună a Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. Criza alimentară se va afla pe agenda apropiatei reuniuni G8 a principalilor țări industrializate, dar președintele Băncii Mondiale, Robert Zelic, spune că este nevoie să se acționeze de pe acum.
But frankly speaking, that G8 meeting of finance...
Vorbind deschis, această întâlnire a miniștrilor de finanțe din G8 va avea loc în luna iunie, însă nu putem aștepta până atunci. Situația este într-atât de serioasă încât trebuie să reacționăm acum ca să-i putem hrăni pe cei înfometați, a spus președintele Băncii Mondiale.
Alexandru, dar de ce a crescut atât de tare prețul alimentelor?
În primul rând, din cauza creșterii cererii, creșterii prețului la energie și folosirii unor cantități tot mai mari de cereale la producția de biocompostibili. Dar în afară de acestea, oficiale ai programului ONU pentru alimentație spun că există cauze mai profunde. Tot mai mulți oameni în întreaga lume s-au mutat cu traiul la oraș în ultimele decenii. Cererea de alimente a crescut, iar producția agricolă nu a ținut pasul. Acest factor a făcut ca prețul grâului să se majoreze cu 120% în ultimul an, iar cel al orezului, un alt produs de bază, cu 75%. Cel mai afectate sunt țările sărace, unde oamenii cheltuiau și așa pentru hrană cea mai mare parte a venitului. Națiunile Unite spun că în aceste condiții foametea a căpătat o față nouă. Cei care și-au permis să-și procure hrană îndeajuns în trecut, acum nu mai pot plăti prețul.
Și ce măsuri au de gând să ia instituțiile financiare internaționale?
Președintele Băncii Mondiale, Robert Zelic, a obținut din partea Comitetului Coordonator al Băncii sprijin pentru un proiect privitor la politica alimentară globală numit Noua Înțelegere. Proiectul presupune ajutoare pentru țările sărace în cazuri de urgență ca acum, dar și acțiuni pe termen mai îndelungat. De pildă că Banca Mondială va dubla în următorul deceniu volumul finanțării pentru agricultură în țările africane.
Alexandru, Moldova poate fi afectată de criza alimentară?
Elena, cu toții suntem afectați atunci când prețul alimentelor crește, iar el crește în toate țările. Ultimele date ale Biroului Național de Statistică de la Chișinău arată că produsele alimentare s-au scumpit din martie 2007 până în martie 2008 cu 22%. Cel mai tare a crescut prețul fructelor cu peste 66%, al legumelor cu aproape 20%, al pâinii cu peste 17% și prețul cărnii a crescut cu peste 16%. Guvernul de la Chișinău nu a făcut estimări deocamdată despre efectele acestor scumpiri. A mărit salariile bugetarilor și a indexat pensiile, dar cu mult mai puțin decât ar fi nevoie pentru a acoperi inflația și creșterea prețurilor.
Alexandru, mulțumesc! Urmează acum jurnalul de corespondent al lui Petio Petkov despre modelul american aplicat selectiv de justiția din Bulgaria.
Campionul mondial la patinaj artistic Maxim Stavisky a provocat acum un an un grav accident rutier în care a murit un băiat în vârstă de 23 de ani, iar prietena lui se află încă în coma. Poliția a constatat că Stavisky s-a urcat la volanul jeepului său de 2 tone după ce a consumat peste 200 grame de vodka. În orice altă țară din Uniunea Europeană, el ar fi primit o sentință efectivă de cel puțin 5 ani de închisoare. În Bulgaria, campionul mondial a fost condamnat la 3 ani, însă cu suspendare pedepsei. Aceasta este, de fapt, rezultatul aplicării în condițiile bulgare a modelului american de realizare unui acord între acuzații și procuratură. În Statele Unite ale Americii, însă, acest model se aplică numai în cazurile în care probele de care dispune procuratura nu sunt atât de ferme ca să garanteze condamnarea inculpatului, iar el, la rândul său, nu dorește să-și asume riscul unei pedepse mult mai mari. În Bulgaria, acordul cu justiție de regulă favorizează inculpatul, devenind o scuză pentru pedepsele foarte blânde aplicate unor inculpați dragi justiției, din motive politice, financiare sau de altă natură. Și nu este vorba numai de campionul mondial Stavisky. De regulă, atitudine mai blândă a judecătorilor și procurorilor costă mulți bani care se dau sub masă. Sentința între 3 și 5 ani închisoare a primit un grup criminal responsabil pentru distribuirea drogurilor în partea de sud a litoralului bulgăresc al Mării Negre. Procuratura a declarat că nu a avut la îndemână suficiente dovezi pentru a obține sentințe care corespund acestor grave infracțiuni. Unii politicieni din opoziție însă au spus că dosarul respectiv este un caz tipic de corupție în justiție și în poliția bulgară. Într-o situație clară, când procuratura a avut la dispoziție toate probele necesare, trei criminali, autori de omor deosebit de grav, au primit sentințe până la 2 ani și jumătate de închisoare, după ce și-au recunoscut vina. Tot mai mulți criminali profită de acordul cu justiție pentru a scăpa cu sentințe mici. Oamenii obișnuiți care nu au mulți bani de regulă nu fac cunoștință cu modelul american. Într-un caz asemănător cu cel al lui Stavisky, accident rutier în care au murit trei tineri, o inculpată din orașul Pernic a fost condamnată la 14 ani de închisoare. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:28. Vă reamintim principalele știri pe scurt. Autoritățile moldovene așteaptă vizita unor experți de la Moscova care vor cerceta cutiile negre ale avionului prăbușit vineri seara lângă aeroportul din Chișinău. La Chișinău continuă vizita ministrului ucrainean de externe, Volodimir Ohrițco, are pe agenda subiecte precum cooperarea energetică, delimitarea frontierei moldo-ucrainene și situația din regiunea transnistreană. Principala forță politică din Rusia, Partidul Rusia Unită, își începe astăzi congresul anual. Se așteaptă că Vladimir Putin va fi invitat să preia conducerea partidului după încheierea mandatului prezidențial pe 7 mai. Ministrul de Interne din Bulgaria și-a dat demisia pe fundalul bănuierilor care avea legături cu criminalitatea organizată. Și din agenda zilei vă anunțăm că astăzi Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va anunța azi noul preț de import al gazelor naturale. Departamentul Instituții Penitenciare, în cooperare cu Consiliul Europei, organizează un seminar despre condițiile de detenție preventivă în Republica Moldova. O delegație a Parlamentului de la Chișinău participă în aceste zile la lucrările sesiunii adunării parlamentare a Consiliului Europei și tot azi Capela Corală Doina va ține un concert pascal. Intrarea este liberă. Despre vreme, vă reamintim că azi va fi destul de rece. La această oră la Chișinău sunt în jur de 8 grade, iar pe la prânz vor fi în jur de 13. La ora 18 ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7. Ediția din această dimineață emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună. Ne reauzim mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.